cae venes iui ella saduceoi, ciui diras che ne estas relivigio, cae ili demandes lin, dirante, Maestro, Moseo scribes por ni, che se ies frato mortos, avante et zinon, cae li estas sen infana, lia frato prenu la et zinon, cae nascigu idaron al sia frato. Estis do sep fratoi, cae la unua et zicis, cae mortis sen infana, ancau la dua, cae la tria sin prenis, cae til same ancau la sep, ne lasses infanoin cae mortis. Laste mortis ancau la virino, en la revelitio, do por ciu el ili si estos et zino, char la sep haves sin ciel et zinon. Cae Iesu diris al ili, La filoi de citiu mondo et zicias, cae estas et zigatae, cae ciui estas iugitae indai atingi tion mondon, cae la relevigion e la mortintoi, tiui nec et zicias, nec et zinigias, char ili ne plu povas morti, char ili estas egalai cun la angeloi, cae estas filoi de Dio, estante filoi de la relevigio. Sed che la mortintoi levigias, Moseo mem montris en la arbitajo, ciam li nomis la eternulon, la Dio de Abraham, cae la Dio de Isaac, cae la Dio de Jacob. Li estas Dio ne de mortintoi, sed de la vivantoi, char ciui vivas al li. Cae iui e la scribistoi responde diris, Maestro, vi bone diris, cae ili ne plu curages fari al li demandon. Cae li diris al ili, Ciel oni diras che la Cristo estas filo de David? Char David mem diras en la psalmaro, La Eternulo diris al mia Signoro, Sidu dextre de mi, gis mi faros viain malamicoin benketo por viai piedoi. Tial David nomas lin Signoro, cae cia maniere li estas lia filo? Cae dum la tuta popolo auscultis, li diris al siai disciploi, Gardu vin contrau la scribistoi, ciui amas promenadi en roboi, cae amas salutoin sola plazoi, cae cef seggioin en la sinagogoi, cae cef locoin ce festenoi, cae ciui formangias domoin de vidvinoi, cae por pretexto longe pregias. Citiui ricevos pli severan condamnon.